Mě stále vrtají v hlavě modlitby apoštola Pavla z epištoly Efeským. A myslím si, že je dobré začít nový rok v našem společenství těmito dvěma modlitbami. Dneska se podíváme na první modlitbu z první kapitoly list apoštola Pavla do Efezu. První kapitola od 15. do 23. verše. List Efeským, první kapitola 15 až 23. Proto i já, když jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a lásce ke všem bratřím, nepřestávám za vás děkovat a pamatuji stále na vás ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal a jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně velký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána jak v tomto věku, tak v budoucím. Podrobil všechno pod jeho nohy a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem, plností toho, jež přivádí k naplnění všechno, co jest. Pane náš, my tě prosíme, aby si oživil svoje slovo. Amen. Když se dneska ráno Jitka Kadašiová zhostila toho úvodu k modlitbám, tak četla něco o pokoji Božím a já jsem tak jako vnitřně prožil, a pak to hezky uvedli bratr Lachman, že když jsme ve velkém zmatku, jako učedníci byli ve velkém zmatku, tak Kristus se zjevil po vzkříšení uprostřed nich a řekl pokoj vám. My potřebujeme zakoušet tento boží pokoj a ten boží pokoj vlastně přišel do života učedníků tehdy, když do jejich života přišel jakýsi chaos, jakási neznámá. A apoštol Pavel se modlí jako takovým podobným motivem, proč Pavel se modlí za církev v Efezu. Ono to teď bude vypadat, že to jde úplně z cesty, ale já tady mám tohle z toho. Připojte nabíječku do elektrické sítě, až poté připojte konektor nabíječky do smartfonu. Nevystavujte vlhkosti vysokým teplotám a mechanicky nepoškozujte. A o čem to bylo? Říkáte, kazateli, Patriku, nedělej si z nás srandu, to je prostě obyčejný třívětový návod k použití pro nabíječku do telefonu. Myslíte si, že to spoustu lidí dělá dobře? A Olda kýve hlavou, že ne. Chlapi jsou někdy tak hrdí, já nepotřebuju návod. Nepotřebuju, já to vím, jak to je. Nepotřebuju. Jsou tady křesťané z pohanů. Křesťané, kteří žili ve městě Efes. Efes, to byl New York, to bylo Tokio, to bylo Las Vegas, to bylo Los Angeles, velké centrum. Centrum také pohanských kultů a okultních praktik. Obrovské město, několik chrámů, jeden z těch sedmi divů tam byl. Předtím, než efeští poznali Krista, někteří z nich byli fascinováni modlářstvím, magií, okultismem. Ale po přijetí Ježíše Krista, po tom, co se z nich stali křesťani, tak mnozí z těchto nových křesťanů spálili své knihy o okultních praktikách, protože to považovali za nic, našli Krista. O tom se píše tady Skutky 19, 17. 17. 19. verš, byli plní pověrčivosti a byli neustále ve svém životě jako noví křesťané, byli neustále pod vlivem toho prostředí, toho města, těch tehdejších vlivů, stejně jako my jsme pod vlivem těch současných vlivů na nás, na všechny. Pavlovy zmínky v tom textu pak jsou o tom, kdo je Kristus, že je pánem všech mocností, že je hlavou, že v něm je plnost. Takže on jim to říká proto, aby jim připomněl, co mají, aby jim ukázal všechny možnosti k plnému využití, když to řeknu hloupě, protože Kristus není předmět, všechno, co nám Kristus dává. Všechno, co nám Kristus dává. Pokud tady sedíme a myslím si, že Kristus je takhle malý a že mě to nějak nezajímá a že mi to nic nedává, nečteme to správně. A potřebujeme si to obnovit, potřebujeme tu modlitbu, jako používá apoštol Pavel k Efeským. A potřebujeme zase vidět Krista v jeho slávě, v tom, kým on je. A někdy jdeme tím životem a přichází starosti, přichází nějaké potíže a to všechno má tendenci snižovat tu velikost Krista. Utlumovat to poznání. Mám dojem, že někdy jsme rádi, když uhájíme svůj křesťanský život a když je to těžké období, tak to vůbec není pro ostudu. Ale když tím projdeme a procházíme, tak tím víc se máme upínat, tím víc máme poznávat Krista, což je taky předmětem těch modliteb. A protože když se nám to zjeví, ukáže, když to pochopíme, tak najednou uvidíme, jak je víra v Ježíše Krista vzácná. Víra v Ježíše Krista je vzácná. Ne všichni ji mají. Bible nám říká, že proroci potom toužili to vidět. Nám se to stalo. A proto se Pavel modlí. Proto se Pavel modlí za všechny nově obrácené. Mě fascinuje čím dál tím víc, jak Pavel se modlí za ostatní. Jakou má radost, že další dali svůj život Ježíši Kristu. A když se podíváme na těch 8 veršů, tak tam najdeme jednoduchou osnovu. Pavel děkuje za Efeské. Proč za ně děkuje? Protože mají stejnou víru v Krista, jako on má. Protože jsou ti, kterým Bůh dal tu milost. Pavel se modlí a děkuje za lásku, kterou oni mají k svatým. Ke všem svatým. Kdyby tady byl někdo poprvé nebo podruhé, ke všem svatým, to je příslovečné rčení. Tak to nemyslím. Mají rádi všechny v církvi. Nedělají rozdíly. I když někdo je někdy brumla, i když někdo je někdy zahořklej, snaží se milovat, odpouštět, jít dál. A Pavel je za to děkuje, chválí. A potom děkuje za to, že obdrželi první závazek splátku toho budoucího. Vzpomeňte si na ty filmy z Divokého západu, kdy nějaký statkář, a snad to nikoho nebude pohoršovat, je to jenom obraz, má nové stádo a vypouští ho na tu pastvu. Tak jim dává pečeť, tak jim vypálí ten cejch. A to znamená, tenhle dobytek, tahle nádherná kráva, tenhle nádherný bík patří mně. A nikdo nemá právo mi ho vzít. My, když jsme dali svůj život Ježíši Kristu, my jsme dostali dar Ducha Svatého, pečeť Ducha Svatého. To znamená, my patříme Kristu. A ten zlý na nás nemá nárok. My patříme Kristu. A proto i tohle Pavel zmiňuje ve své modlitbě. A všimněte si, že když se Pavel modlí za ty efeské, tak se nemodlí: Pane, ať se jim daří, ať zbohatnou, ať jsou zdraví. To všechno je dobré, ale až druhořadě. To první. Ani ne za to, aby je vynechal z pronásledování, ale modlí se za poznání a za pochopení, kdo je Kristus. Aby to nebyl ten malý Kristus, který ho má možná na křížku, ale aby to byl ten pantokrator, ten všeho vládce, ten, komu Bůh Otec dal všechno do svých rukou, ten, který bude soudit živé i mrtvé, ten, který má moc vzkřísit tohodle Boha, který dává dary, který potěšuje, který není daleko od nás, který skrze svého ducha má vládnout v našem srdci. To je to důležité, protože pak se nám přenastaví pohled na situaci, ve které jsme. A když to poznání Krista, toho, kým on je, bude růst, tak se nám z Kristova evangelia nestává pouhá informace, jak mám být spasen, ale stává se z toho formace, zkušenost. To je další věc, za kterou se on modlí. My máme spoustu informací, my tu Bibli známe a já bych si přál, aby nás tam Pavlova modlitba vybídla k té zkušenosti s Bohem. To není jenom naše, my tady neplníme hlavu. To by bylo málo. My přeci jsme se přesvědčili a přesvědčujeme, že Bůh aktivně vstupuje do našich životů. Tohle není škola, jenom škola. To by mě nebavilo. Na druhou stranu, škola, která vás nepřipraví na praxi, asi taky moc dobrá není. To, co se snažím říct je, že vedle sebe jde informace, evangelium o spáse a v ruku v ruce s tím jde ta formace, to proměňování, ta každodenní zkušenost. A to vychází z toho, když máme správné poznání toho, kým je Kristus. To pak pokračuje v té další modlitbě, kterou pak má Pavel dál. Takže Pavel se modlí, abychom, já to pak jako budu se snažit nějak ucelit, ale něco z tohohle, co teď řeknu, si zkuste uložit v hlavě. To poznání umožňuje a způsobuje to, že různé formy Boží milosti k nám, ať už je to, začínáme tou spásnou milostí, ale taky určitými jakoby okolnostmi života, nebo když přichází různé odpovědi, různé formy útěchy, každý z nás hledáme nějakou odpověď, nějakou formu útěchy, skrze Boží slovo, skrze bratra, sestru, okolnost, skrze život. A někdy jsme neschopní tohle vidět. A přitom Bůh křičí neustále, jsi můj, nejsi sám, já jsem s tebou. A někdy to nejsme schopni vidět, protože potřebujeme to osvícené porozumění. Jak to tam píše Pavel, my to potřebujeme. Někdy jsme tak zaházeni tím vším, a to neříkám, že se máme zbavit nějak hinduisticky toho. Ne, Pán Bůh nám to pomůže řešit. Takže my potřebujeme tohle. A ta milost a různé formy útěchy nám jsou komunikovány, nebo naší duši jsou komunikovány osvíceným porozuměním. A zdroj tohoto poznání je od Boha Otce, a jenom u něj. Jenom u něj. Řešíme nějaký problém. Samozřejmě, že to řeším lidsky. Ale začnu v té hierarchii, Pane Bože, pojď mi pomoct vstup do toho. Začnu od Boha a pak řeším lidská řešení. ale začínám od něj, protože jen od něj přichází ty různé formy útěchy, různé formy milosti, různé formy dobrých okolností do mého života. Můžeme si přemýšlet nad tím, kde moderní křesťan hledá svoji útěchu. Jaké poznání plní dnes současnou církev? Co plní duše současných učedníků Pána Ježíše Krista? A já bych si přál, abychom prožili něco, za co se Pavel modlí. Jak to tam je, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, jaké naději vás povolal. Jak bohaté a slavné je vaše dědictví jeho svatém lidu. Jak nesmírně velký je ve své moci k nám, kteří věříme. Všimněte si, že učitelem nás všech je Duch Svatý. Je to právě Duch Svatý, který formoval pisatele Božího slova. Takže Duch Svatý je učitel nás všech. A my, to je to, že on nám otevře ten vnitřní zrak, že nám, jak to tam máme, teď jsem to četl. Jo, to je všechno ono. Bez něho to neuvidíme. Bez něho to nejde. A jen skrze to osvícené poznání, což dělá Duch Svatý, jen skrze to osvícené poznání, když nám dá Bůh, dá zahlédnout plnost té duchovní reality, že můj Bůh na to stačí. Přeci se nám každému někdy stalo, že jsme byli v beznaději, modlili jsme se, dostali jsme nějaké slovo od Pána nebo nějakou moudrost od křesťana, která je potvrzená v Bibli. A najednou do našeho života se nalila nějaká naděje a už jsme vlastně od těch spekulací, od pouhé informace, jsme dostali sílu k tomu praktickému životu, že to půjde, že Bůh je se mnou, a že na té cestě nejsem sám, že jsem veden ke zralosti, že najednou vidím ten celistvý obraz, vidím Krista, že na to stačí, že nejsem sám, že on je se mnou. Vidím Krista, jaký je. Takže by se dalo říct, že Pavel se modlí za to, aby oni poznávali Krista. A čím naše poznání Krista roste, tím je naše poznání víc jasnější, zřetelnější a pak máme odvahu ke zkušenostem. Protože můj Bůh na to stačí. A protože je v Kristu plnost, což je na konci té modlitby, tak Kristus může doplnit, co nám chybí. Žádný člověk nám nemůže doplnit to, co nám chybí. Do té míry, aby to bylo uspokojivé. Protože v Kristu je plnost, tak jenom on může doplnit to, co nám chybí. Proto máme v Efeským 3:19, že se máme nechat dát prostoupit vší plností Boží. Máme se nechat dát prostoupit vší plností Boží. Takže Pavel se modlí za pochopení. Pavel se modlí, abychom věřili Božím zaslíbením. Pavel se modlí v další části, abychom pochopili, že Bůh je mocen, že Bůh má tu moc věci změnit. Přeci se modlíme a věříme, že Bůh má moc lidi změnit, okolnosti změnit, mě změnit, vidění změnit, v práci věci změnit. Ne? Jo? Reagujte na mě, prosím. Děkuju. A pak vidíme, že nejsme sami na ke konci, že Kristovo místo je jak v nebi, že je na vyvýšeném místě po pravici Boha, tak taky na zemi, že je hlavou církve. On je hlavou církve. Takže naše víra má střed a ohnisko v Pánu Ježíši Kristu. a vedle sebe vlastně máme-li skutečnou víru, tak Boží láska byla vylita do našich srdcí. Máme lásku k bratřím a sestrám. Ovoce ducha je láska. A víra není jenom rozumové cvičení, abychom si řekli, tak já věřím Boha Otce, Syna, Ducha Svatého, Duch Svatý dává dary, žije ve mně. To jsou všechno dobré pravdy, ale když to tam není, když to bude jenom informace, tak můžu něco těžce minout. Vidíme, že vedle sebe jde jak víra, tak láska. A my si samozřejmě můžeme připomenout, že víra bez lásky může skončit v nějakém zákoně, v nějakých studených pravidlech, a láska bez víry zase může skončit ve všeobjímající rozplyzlosti bez ukotvení. A proto Pavel nepřestává děkovat. A mě fascinuje to, že říká, když se o vás zmiňuje ve svých modlitbách. Já si ho představuji, že on klečí, nebo jde při té cestě, nebo na té lodi. Byl to farizeus, měl zvyk se modlit a modlí se teďkon. Za Efeským tam byla Jana, ten měl problémy s nemocnou dcerou, Karel, ten měl nedobro, tam to bylo Habrovalo manželství. A teď takhle jako jede celo a jede a modlí se a děkuje za ně Bohu, že dali svůj život Ježíši Kristu, protože naše víra je vzácná. A při o své vytrvalé vzpomínce a pamatování na ně a děkuje za ně a přimlouvá se za ně. Takže by mě zajímalo, jaký byl jeho modlitevní život. V 17. verši, aby vám Bůh dal Bůh našeho Pána Ježíše Krista dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého. Dal ducha moudrosti a zjevení. My ho máme. My to potřebujeme vidět. Protože duševní člověk nemůže přijímat věci ducha Božího. Bůh nám dává svůj dar sám sebe do našich srdcí Ducha Svatého a my mu můžeme rozumět a my to potřebujeme sladit, to s tím, co říká Bůh. Jsou tam slova jako sláva, moc, poznání, zjevení. A když je tady to poznání, tak je to důraz na rozum, ale je to osvícený rozum, ne rozum, který soudí Pána Boha. Tohle je nemožné, tohle Bůh nemůže dokázat. Bůh může cokoliv. A vzpomeňte na ten obraz holubice. Holubice, když létá, tak má dvě křídla, to je jasné, ale jedno křídlo v křesťanství. Ten obraz holubice je jen jako naše víra, náš život v Kristu Ježíši. Jedno křídlo je rozum, je to rozum, který se podřizuje Bohu, a druhé křídlo je Duch Svatý. A my potřebujeme obě dvě tyhle složky. Křesťanství není bez rozumu, a není to jenom čistě mystický hnutí, je to společně, používáme všechno. Jenom se musíme naučit to používat. A vlastně za to se modlí Pavel, aby to používali, aby měli to poznání, aby jim dal ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání. A v poznání jeho samého, ne v něčo, jeho samého. Kdo seš, Pane Ježíši Kriste, kdo budeš, kým pro mě budeš i v roce 2025? Jaká je tvoje cesta pro můj život? Jaký je tvůj plán? Takže vlastně náš život jako křesťanů je to, že poznáváme Krista. Modlí se za osvícené oči. Osvícené oči, abyste věděli, jaká je naděje v jeho povolání. On nás zavolal. Vzpomeňte si, když čteme Evangelia, Kristus šel podél Galilejského jezera, říká, ty pojď za mnou, ty pojď za mnou, Matouši, pojď za mnou. On je povolal k sobě. A my jsme šli v tomhle světě, on říká, Milane, pojď za mnou, Samueli, pojď za mnou. My jsme uslyšeli ten tichý hlas a řekli jsme, ano, jdeme. A k tomu nás povolal a na té cestě je naděje. Na té cestě nejsme sami. A někdy, když jdeme, tak přestáváme vidět a my potřebujeme znovu mít ty osvícené oči našeho srdce. Potřebujeme znovu dotek Ducha Božího, abychom viděli. Potřebujeme nové naplnění, aby se nám vlila nová naděje. A není to nějaká upocená naděje, je to velké bohatství jeho dědictví. Je to veliké. Celé naše vnitřní vnímání se má proměnit. Včera jsme byli na návštěvě, nebo byli jsme s jedními přáteli, a oni říkali, vzpomínáte, jak minulý rok proběhlo Jabloncem takové to mikrotornádo, jak to schazovalo někdy, když jste se vrátili z té Anglie?
V červnu.
Oni se vrátili v červnu a za dva dny proběhlo Jabloncem, jak ten vítr, jak asi 5 baráků, střecha pryč a pak jsem viděl fotku, jak opravdu se začalo formovat tornádo. A ta nevěřící kamarádka říkala, mají psa. Byli jsme v tom pokoji a najednou ten pes začal ale šíleně štěkat. Šíleně. Já říkám, co je? A otáhla jsem ho z obýváku jako do dětského pokoje na druhé straně baráku. Za chvilku pác, bum, a barák a strom se opře do stromu. A strom spadne, opře se o okno, nic, jenom fasáda. A vzpomínáte, že Bůh může použít i oslice, aby promluvil? My máme vnímat tyhle vzkazy osvíceným vnitřním zrakem. Samozřejmě, že tohle je hlavní zjevení, skrze které mluví. Ale Bůh máme vnímat tyhle vzkazy a být otevření a být připraveni na jeho mluvu. A pak ten život víry je šťavnatější. Ano, můžeme dělat chyby, ale nesmíme to vzdát, musíme se naučit slyšet ten Boží hlas. Takže osvícené oči srdce, to je to, symbolizuje to vnitřní vnímání. Srdce v písmu je jakýmsi centrem myšlení, morálních soudů a pocitů. On, Kristus, nás zachránil a povolal svým svatým povoláním, ne podle našich skutků, nýbrž podle vlastního předsevzetí a podle milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. Tady se nám objevuje učení o vyvolení. Takže jako ptáme se, mizí mi někdy v životě naděje? Pane, dej mi to vidět skrze tebe, skrze tvého ducha. Dej mi to vidět skrze tebe. Já to teď nevidím, teď se mi chce utíct, teď mám problém, teď se mi chce řvát, mám pocit, že jsem sám, sama, zklamanej, že se to nepovedlo. Pane, dej mi to vidět skrze ducha, skrze tvoje oči. My máme přeci v Bibli ten příběh, kdy ten jeden prorok byl obklíčen vojáky. A ten prorok byl v klidu a ten sluha toho proroka byl úplně na nervy a ten prorok si zavolá toho sluhu, říká, co vidíš? A najednou se mu otevřou oči a on vidí nebeské zástupy a že jich je víc než těch vojáků. Andělé tam byli. Nejsme na náš život sami. Bůh je vždycky na naší straně. Díky Ježíši Kristu jsme jeho děti. Za to se modlí, za to poznání, za to, abychom to pustili do toho našeho života. A to další chce, aby rozpoznali jeho velkou moc, aby uvěřili a rozpoznali, že Bůh to zvládne. A jsou tady v té řečtině, tam jsou slova, jedno řecké slovíčko, to je jedno, ukazuje na Boží schopnost, způsobilost, na Boží potenciál. Druhé slovo ukazuje na Boží moc překonávat to, co je v cestě, co odporuje Boží vládě. Že jste v nějaké situaci a jakoby všechno odporuje Boží vládě. Ne, já jsem tvoje dítě, Bože, vstup do toho. Další slovíčko bývá použité ve spojení s tělem a sílou svalů. Životní síla. Pane, já jsem potřebuju svoji sílu. Dej mi sílu k dalšímu kroku. A potom je tam efektivní, účinná pracovní moc. Takže my můžeme Boha požádat, aby nám dal, co potřebujeme do naší situace. To portfolio, ten rozptyl, ten vějíř těch možností, jak Bůh do toho může vstoupit, je dokonalý. A Ale jaký je důkaz té boží moci, že Bůh Otec vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých? A posadil ho po své pravici na nebesích. Po pravici znamená, že náš spasitel Ježíš Kristus má autoritu. Byl posazen na trůn jako vládce vesmíru, vládce kosmu, vládce všeho. Takže to není ten malý Kristus na křížku nebo vedle v knihovně vedle Buddhy nebo já nevím koho. To je ten hlavní, ten nejvyšší. A posadilo ho vysoko nad každou vládu a autoritu, mocnost, panstvo, nad každé jméno. Právě proto, že v Efes byl centrem okultních praktik. Právě proto to tady Pavel zmiňuje. V knize Efeským, v dopise Efeským je pětkrát slovo nebeské mocnosti. To je ten svět démonů, svět duchovních sil. V dnešní době, kdy lidé uctívají stromy, objímají stromy, dělají cokoliv, si my jako křesťané zaprvé musíme uvědomit, že ne všechno duchovno je stejné, jedno duchovno. To není pravda. A to další, že Kristus tu autoritu jí má a je nad tím. On je ten nejsilnější a nejmocnější. Proto ho posadil vysoko nad každou vládu, nad každou mocnost, panstvo, nad každé jméno, nad každé jméno. I nad jméno Stalin? Rozhodně. Na jméno Achašvéroš? Rozhodně. Nabukadnazar? Rozhodně. Hitler? Rozhodně. Nad každé jméno. Nad každé jméno. I to jméno, i těch jmén, které se dnes bojíme, těch světovládců, kteří se tváří, že tady budou dlouho, nebudou. Náš Bůh tady je a zůstává. A které je jmenováno nejen v tomto věku, ale i v budoucím. To je modlitba i za nás, v našem věku. Pavel jakoby předpokládal, že budou jiná jména, která budou vzývaná. Ale tato jména jsou nic, protože její Pán Ježíš Kristus je nekonečně nadřazený. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nad vším církvi. Pavel pokračuje a rozšiřuje tu oblast Kristovy vlády, ale všechno je podřízeno Kristu a teď vzácnost církve. Církev je jediné místo na světě, na této planetě, kde se projevuje a má projevovat Kristovo panství a Kristova vláda. Jsou to naše hříchy, moje chyby, moje tělesnost, která ochuzuje a oslabuje církev o jeho slávu, sílu a moc. To není, že on by byl slabý, když já jsem slabý. A já si přeju a přál bych si, aby se na našem společenství a na každém věrném církevním společenství projevovala jeho vláda, aby to byla předochutnávka něčeho jiného, aby každé společenství, kde lidi usilují aspoň trošku žít poctivě s Kristem, aby když tam někdo poprvé přijde, tak řekne, vy jste fakt jiný, tady něco bylo, já jsem něco prožil. A aby to chtěli taky. Tyhle Vánoce jsme byli u našich přátel, kde jsme si znovu říkali naše svědectví a v tom jednom příběhu zaznělo, kdo to řekl? Ty jsi to řekla. Jo, Pavla to říkala. Když chodila s Milanem, tak Milan už věřil, chodil do církve. Doufám, že neprozradím něco, říká, já muž nic neřeknu, jako je ukecanej ten Patrik. A Milan dělal nějakého basáka, nebo že si dělal taxikář nějaký kapele, jako že si vozil kapelu někde po nějakých sálech a tam jste se seznámili s Pavlou. A Pavla říkala, že když stála vedle Milana, tak ona si vnitřně uvědomovala, že Milan něco má, co ona nemá. A to je ten duchovní rozměr. To je ten duchovní rozměr. Je to velice vzácné, že můžeme věřit v Pána Ježíše Krista. Protože on má tu moc. On je pánem v církvi. On je hlavou těla. Žel, já mám někdy dojem, že dneska tělo ovládá hlavu, že církev si myslí, že s tou hlavou může kroutit. To je špatný směr v církvi. On má právo říkat, co máme my dělat. A protože on je dobrý, já se s radostí podřizuju. Protože jsem se přesvědčil, že je dobrý. Takže co se můžeme naučit taky z toho obrazu církve, že církev není instituce, dům s křížkem nebo s věží, ale církev je hlavně v první řadě organismus věřících lidí. A hlavou toho organismu, toho těla, je Ježíš Kristus. A církev může existovat a být funkční tehdy, když je tady živý vztah s Ježíšem Kristem. Když useknete hlavu, tak to tělo nevydrží, že jo? To je ten obraz těch větviček a vinného kmene z Janova evangelia. Kristus je kmen. A my jsme ty větve. Takže tohle všechno, za to všechno se Pavel modlí, aby si všechny tyhle rozměry uvědomovali a že církev je plněná a plná Krista. Proto tam máme církev, která je jeho tělem ve 23. verši, plností toho, jenž všechno ve všem naplňuje. Jo. A všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nade vším církvi, která je jeho tělem, plností toho, jež všechno ve všem naplňuje. Kristovo tělo manifestuje Krista tomuhle světu. Jsem mluvil v pátek s mým kamarádem z Anglie přes Skype a anglikánská církev je teď bez arcibiskupa, by se nás to nemuselo zajímat, ale ten důvod je, že kryl zneužívání dětí. V anglikánské církvi, řeknete si protestant, tak by nemusel mít problém v této oblasti, mohl mít klidně ženu. Tak odstoupil z úřadu. Tohle není Krista, tohle není církev plná Krista. Tohle nemanifestuje přeci Krista tomuhle světu. To je hřích. Církev nemá být plná sama sebe, ale má být plná Krista, aby sloužila tomuhle světu a přinášela tu naději. V něm, v Kristu je plnost. Naše víra je vzácná, a tak nám, Pane, dej růst v poznání tebe. Ať tu dneska není nikdo, kdo nečerpá z božích zdrojů. A pokud potom toužíme, Pane, nauč nás čerpat ze tvých zdrojů. Zaměř nás na tebe, ať skrze tebe vidíme druhé, ať skrze tebe vidíme naše těžkosti, pomož nám projít, ať vidíme krásu a důležitost bratří a sester. Někdy nám ďábel strká do hlavy neustále zošklivující obraz těch druhých. Může to ukazovat na neodpuštění, může to ukazovat na nevyřešené věci. Je potřeba to vyřešit. Příští týden bude večeře Páně. A tohle všechno souvisí s růstem poznání Pána Ježíše Krista. S Kristem to je jako z Biblí. Nemůžu říct, že už to je přečtený a už to nemusím číst. Někteří lidi řeknou, já už to mám přečtený, já už to číst nemusím. A je to hezký, já to chápu, ale to není jako Hemingway nebo Harry Potter, že to přečtu a už vím, o čem to je. Bible je komunikační nástroj, skrze který k nám Bůh neustále mluví. Proto já ji čtu. Protože tam dozvídám modely, příběhy, situace, skrze které Bůh ke mně může mluvit. A když řeknu, to už nepotřebuji, už jsem to jednou přečet, tak teď mi dejte remárka, nebo já nevím koho. A pokud jste skuteční, tak vám řeknu, že vám Pán Bůh promluví skrze toho remárka, abyste se vrátili zpátky k Bibli. Jo? Tak bych se přál, aby teď v modlitební chvíli jsme se modlili, jako se modlí Pavel. Za to skutečné poznání Pána Ježíše Krista, který má dopad na náš život, na naše rodiny, na naše společenství. Amen.